Labdien, cienījamie deputāti, klātesošie. Sāksim ārkārtas domas sēdi. Vispirms jau gribu pateikt paldies par ierašanos, jo laiks varbūt ne visiem, bet zemniekiem ir. Es ļoti ceru, ka sāksies labākais laiks, ko darīt. Bet arī viens zemnieks mums arī ir šeit, tā ka es domāju, viņš arī zina to situāciju. Slinkākais tas nav, bet labi. Dienas kārtībā ir seši jautājumi, lai tiešām nekavētu laiku. Kas vai ir kādas pretenzijas iebildumi? Ja nav, tad lūdzu balsot par šo dienas kārtību. Kas par? Pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Pāriesim pie dienas kārtības pirmā jautājuma. Jautājums arī tapis ir sakarā ar vakardienas ministru, prezidenta, zemkopības ministra un reģionālās attīstības ministra tikšanos un pašvaldību tikšanos Līvānos. Tāpēc arī jūs jau esat noteikti dzirdējuši masas saziņas līdzekļos par situācijas nopietnību. Paldies tiešām amatpersonām, kad ir izpratušas situāciju, redzējušas reālo situāciju pa mūsu novadiem, pa Latgales novadiem. Un lai arī mēs dotu savu artavu zemnieku atbalstam un plus arī ierosinājumiem uz likuma normu maiņu, jo likuma noteikumi ārkārtas situācijas kontekstā ir diezgan sarežģīti. To arī atzina gan zemkopības ministrs, gan ministru prezidents. Tāpēc būs arī konsultējoties ar Latgales novadu vadītājiem. Ja mums arī pie esam nonākuši pie lietām, ko gribam ierosināt ar izmaiņām likumdošanā. Tāpēc pirmais jautājums par pieprasījumu izsludināt ārkārtējo situāciju. Es varbūt nelasīšu to ievadu daļu, tik varu pateikt, kad aptuveni mūsu novadā ir cietuši 6900 hektāri. Summa arī provizoriska, bet es to es varbūt, lai lieki varbūt nedarītu ažiotāžu, jo to jebkurā gadījumā izvērtēs zemkopības ministrijā lauka atbalsta dienests. Tas jau būs, tie būs nākamie soļi. Tāpat arī par infrastruktūru. Tad, labi, neatkāpjoties no tā, tad pirmais jautājums par pieprasījumu izsludināt ārkārtējos situāciju, tad balvu doma, novada doma nolēm. Aicināt Latvijas Republikas ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā, balvu novada administratīvajā teritorijā, paredzot noteiktā režīma darbības ietekmi lauksaimniecību uzņēmumiem vismaz 24 mēnešus. Otrais – aicināt Latvijas Republikas zemkopības ministriju realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai. Trešais – aicināt Latvijas Republikas ministru kabinetu sniegt finansiālu atbalstu novada uzņēmējiem, lai daļai kompensētu zaudējumus, kas radušies plūdu rezultātā. Ceturtais – aicināt Latvijas Republikas vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ierosināt grozījumus normatīvojos aktos, definējot krīzes situāciju, kā arī paredzēt tiesības pašvaldībām izsludināt krīzes situāciju. Un piektais, kas arī būtu no tādiem svarīgākajiem uzdot vispārējai un no juridiskai nodaļai, nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas ministru kabinetam, Saeimas tautsaimniecības, Agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un zemkopības ministrijai. Lēmumu izpildi kontrolēt izpildu direktoru. Vai ir kādi jautājumi? Iebildumi. Varu pateikt, ka tādu lēmumu ne mēs vienīgie pieņemam pa Latgali, jo ir jau citas pašvaldības pieņēma vakardien. Mēs vēl arī pieņemam šādu. Ja nav nekādu jautājumu, tad tiešām atbalstam mūsu zemniekiem. Lūdzu balsot, kas par pret atturās. Paldies, pieņems vienbalsīgi. Otrās dienas kārtības jautājums par adreses piešķiršanu apbūvē paredzētajai zemes vienībai Bērskalnes pagastā balvu novada ziņo Ginta Zaharāne.
Lūdzu piešķirt adresi Veldrītes, Rubeņa, Bērskalnes pagasts balvu novads, balvu novada pašvaldībai piederošai apbūvē paredzētajai zemes vienībai.
Jautājumi,
ziņotājiem.
Lūdzu, jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par, pret, atturās. Paldies, pieņemts vienbalsīgi. Trešais par adreses piešķiršanu apbūvai paredzētai zemes vienībai Krišāņu pagastā Balvu novadā. Ziņo Ginta.
Lūdzu piešķirt adresi Mežaina, Krišāņu pagasts, Balvu novads pašvaldībai piedrošajai apbūvai paredzētai zemes vienībai.
Jautājumi ziņotājiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas par, pret, atturās, paldies, pieņemts vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par Larisas Krištopanovas iecelšanu Balvu novada pašvaldības Balvu pamatskolas direktora amatā, ziņo Anita Petrova.
Pamatojoties Balvu novada pašvaldības 2017. gada 7. jūlija rīkojumu par Balvu pamatskolas direktora amata konkursu izsludināšanas pretendentu atlases komisijas izveidi un pamatojoties uz konkursa nolikumu, tika izveidota komisija, kuras sastāvā bija pieci komisijas locekļi un priekšsēdētāja. Konkurss notika divās kārtās un 11. augustā noslēdzās otrā kārta. Pavisam pieteikušies uz vakantu amatu bija pieci pretendenti. Ceru, ka komisija šajā darba procesā izvērtēja visu atbilstošāko kandidatūru, tika uzklausīts katrs no pretendentiem, arī vērtēts sagatavotais apraksts un vīzija, kā varētu attīstīties Balvu pamatskola, un arī analizēta tika katra dalībnieka motivācija un ar 8 punktu pārsvaru. Tātad par uzvarētāju komisija atzina Larisu Krištopanovu. Un tādēļ es lūdzu iecelt Larisu Krištopanovu par Balvu novada pašvaldības, Balvu pamatskolas direktora, iecelt direktora amatā at 2017. gada 30. augustu.
Jautājumi ziņotājiem.
Jā, un ir saskaņots ar ministriju un akcepts ir saņemts.
Jautājumi ziņotājiem vai pašai Larisai varbūt ir jautājumi? Es varbūt gribētu, tad, lai īsi Larisa sevi prezentē īsi tiešām.
Labdien, esmu Larisa Krištopanova. Skolā strādāju 24 gadus un par savu Balvu pamatskolu saucu 15 gadus. Man ir pieredze gan kā skolotājai, gan kā vietniekam audzināšanas darbā, gan vietniekam mācību darbā, un divas manas darba vietas ir Balvu valsts ģimnāzija šobrīd un, kā jau teicu, 15 gadus Balvu pamatskola. Nu, es ceru, ka ar savu ļoti labo kolektīvu mēs noturēsim skolā tikpat augstu līmeni, kā tas ir bijis direktoris Māras Pimanovas laikā, un centīsimies būt vēl labāki. Kā es teicu, piesakot savu kandidatūru, ļoti labu skolu mēs vēlamies padarīt par ļoti labu ar plusiņu skolu. Es ceru, ka mums izdosies.
Paldies, vai jautājumi vēl ir? Jo tiešām ir patīkami, kad, jāsaka tā, 1. septembra. Priekšvakarā mēs varam izdarīt ļoti svētīgu darbu un skolai būs savs vadītājs. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par Larisas Krištopanovas kandidatūru. Kas par, pret, atturās, paldies, pieņemts vienbalsīgi.
Es varu būt trusciņu, kamēr vēl ir iespēja pateikt. Es nezināju, ka šodien būs arī Māra, bet es domāju, ka šodien mēs gribam teikt to, ko mēs redzējām šogad braucot pa skolām un arī pamatskolā. Māra ir atstājusi ļoti labu kolektīvu, ļoti labu skolu, ar īpašu labu un sveitību tādu auru, ko mēs jutām pilnīgi, es domāju, ka nenoliedzami. Un šodien domājams, ka tiešām nav šaubu, ka Larisa būs ļoti laba direktore turpinās, jo Māra arī ir bijusi komandā ar Larisu ilgus gadus, tā kā es domāju, viss izdosies. Un šodien es Mārai gribētu pasniegt maziņu balviņu, jo es zinu, ka viņa rītdien neatnāks, viņa pieteica Māra. Bet
Tātad dienas kārtības nākamais piektais jautājums ir par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mēkdotāciju sadales komisijas ievēlēšanu. Lūdzu ievēlēt Balnoda pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mēkdotāciju sadales komisiju šādā sastāvā. Es varu tamatus nesaukšu, es nosaukšu vārdu uzvārdu. Inta Kaļva, Jānis Zakarīts, Imanta Serdāne, Gunta Raibekaze, Ilona Naļivaiko, Tereze Čudarkina, Linda Igaune, Uldis Arnicāns. Un par komisijas priekšsēdētāju ievēlēt Intu Kaļu un par komisijas priekšsēdētāju vietnieku Terezu Čudarkinu. Un par komisijas sekretāri Ilonu Naļivaiko. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Kas pret? Atturās. Paldies. Pieņemts lēmums. Nebija septiņi. Balsu vairāk. Tu domā, tev vienai vairāk balsu? Nākamais beidzamais ārkārtas domes sēdes jautājums par pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisijas ievēlēšanu. Palno doma nolēm ievēlē pieaugušo neformālas izglītības licencēšanas komisiju šādā sastāvā. Inta Kaļva, Eva Smirnova, Ilona Naļivaiko. Par licencēšanas komisijas priekšsēdētāju Inta Kaļvu lūdzam ievēlēt un komisijas sekretāru ievēlēt Ilona Naļivaiko. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsot. Kas par? Pret? Atturās, balsojumā nepiedalās Inta Kaļva. Paldies, līdz ar to ārkārtas domes sēdes jautājumu plašais klāsts ar vienu no svarīgākajiem zemniecības jautājumiem ir pabeigts. Paldies tiešām, lai veicās darbos. Un cerams, ka mums vairāk, vairāk mums tādi nebūs. Līdz ar to pasludinu sēdi par slēgtu. Paldies.